Dámy a pánové, přátelé, bratře, sestry, já děkuji za pozvání se mezi vás, moc si ocením a mi ctí pozvat nás všechny ke společnému zamýšlení nad tématem, které, jak jste asi vyrozuměli z té pozvánky, bude tak nějak vycházet z pozoruhodného, inspirujícího odkazu židovské duchovní tradice, ale zároveň bude nějak sledovat to, jak se tato tradice propisuje taky do krásné literatury. Název Světlo ukryté do příběhů je ve skutečnosti docela důležitý pro to, o čem bude v nadcházejících minutách řeč. Tak si ho prosím zapamatujte. Budeme totiž opravdu mluvit o světle ukrytém do příběhu. A než se tedy zaměříme na ty česko-židovské spisovatele, jejichž literární díla nějakým způsobem odrážejí tu inspiraci židovskou mystikou, konkrétně tedy tím obrovným duchovním hnutím židovských obcí ve východní Evropě, které se nazývá chasidské hnutí nebo chasidismus. Tak bych přeci jenom rád začal z takového trošku širšího pohledu na židovskou tradici, tedy na to, co učenci nazývají rabínský judaismus, nebo zkráceně judaismus, a tedy je to sice ne nejstarší, ale už 2000 let právě ta podoba židovského náboženského společenského a kulturního života, jak se s ním setkáme v synagogách, kterékoliv zemi v Evropě nebo na kterémkoliv jiném světa. Rabínský judaismus vychází z víry a duchovní tradice biblického Izraele, tedy izraelského národa, jak známe jeho příběhy ze starozákonních spisů. Z té knihy, které Židé říkají Tenak, nebo hebrejská Bible, křesťané říkají Starý zákon. Ovšem, až teprve před 2000 lety, to je v tom dramatickém závěrečném období prvního století, se vlastně ta židovská kulturní, národní, duchovní tradice dostává do té podoby, kterou známe dneska, kdy jsou Židé tedy v důsledku zničení chrámu, dobytí Jeruzaléma římskou armádou a rozehnání do všech končin země. Na nadcházejících 2000 let tedy především soustředění do nevelkých, nepříliš početných pospolitostí, roztroušených v exilu, ve vyhnanství, v diaspoře, tak se tomu všelijak říká. A já bych rád, alespoň na začátek, to naše společné přemýšlení zaměřil tady na ten okamžik zrodu rabínského judaismu, tedy Židů a Židovek, kteří jsou vzdáleni od zaslíbené země, kteří jsou roztroušeni po různých končinách, kam naše soužení exilu zahnal. A samozřejmě musí velmi zásadně přehodnotit ten odkaz otců a matek, tu podobu náboženského života, jak ji známe z biblických dob. Co mají dělat na den smíření? To je docela zásadní a dramatická otázka. Co mají dělat věřící Židé na den smíření, kde je předepsáno řada smírčích obřadů, které se mají odehrávat ve svatyni svatých v těsné spojitosti s jeruzalémským chrámem? Co mají dělat, když ten chrám neexistuje? A jak víte, tak dodnes neexistuje. Od roku 70, kdy ho tedy římská armáda zbořila, když to byla Jeruzalém, až do dnešních dnů. Tak jestliže je předepsáno v Tóře, ve svaté knize, v Božím slově, že na den smíření je třeba dvě obětní zvířata řádným způsobem předepsaným, podrobně popsaným způsobem, tedy provést tím obřadem. Velekněz vstupuje do svatyně svatých a krmí toho jednoho z těch dvou kozlů pokropí víko, trůly smlouvy. Co má dělat, když ta svatyně svatých ani ten chrám nestojí? Jestliže ta potřeba je naléhavá a ta potřeba nezmizela, je potřeba odpuštění hříchu. Tak to je docela vážná otázka. Co si máme učinit, abychom směli věřit, že nám Hospodin odpuští hříchy, když nemůžeme reálně provádět ty smírčí obřady, co předepsány v Levitikus. A víte, jak odpověděli rabínští učenci? Rabíni se radili, co teda mají dělat na den smíření. Když nejenom, že nemají chrám, ani oltář, ani svatyni svatých, a ani většinou nejsou v té svaté zemi, ale někde v Praze, nebo v Berlíně, nebo v Brně, nebo kdekoliv. Co mají dělat na den smíření? Když nemohou reálně provádět ty předepsané obřady. Rabíni odpovídají tedy té nejlepší židovské moudrosti, no, my nemůžeme provádět obřady dnes smíření, ale můžeme o tom vyprávět příběh. Můžeme se sejít v synagoze a předčítat z toho vyprávění o průběhu dnes smíření. A budeme důvěřovat Hospodinu, že to vyprávění o tom, co se má konat na den smíření, bude přijato, jako bychom skutečně ty smírčí obřady provedli. My bychom rádi, ale nemůžeme. Tak si budeme vyprávět ten příběh o tom, jak jeden kozel je vyhnán do pouště a zázelově, druhý obětován a velekněz jiný krázel vstupuje, z jeho první dostatně se vyprává. Budeme si to společně vyprávět, a vyprávění toho příběhu snad bude v nebesích přijato. Jako kdybychom ty obřady skutečně konali, rádi bychom, ale nemůžeme. To je hrozně důležitá myšlenka. V jistém smyslu tohle je podstata rabínského judaismu. Tohle je podoba židovské národní, kulturní a duchovní tradice po 2000 let. Že se nemohou odehrávat ty předepsané obřady, ale může se vyprávět příběh. Stejně tak možná víte, že živým srdcem rabínského judaismu je oběť rtů, odpověď na velmi podobnou otázku, jestliže jsme měli přinášet všechny ty možné oběti, podle toho, jak je to popsáno v Tóře, a nemůžeme, když ten chrám nestojí, co můžeme dělat, jakou oběť můžeme přinést Hospodinu. No a rabíni odpovídají, oběť rtů, tedy modlitbu. Modlitbu, která pronášená ve stejné časy, jako kdysi v dobách chrámu byly přinášeny ty oběti. Snad bude v nebesích přijata ta řeč, ta svatá řeč, ta slova té modlitby budou přijata s platností provedené oběti. Tak, jako bude vyprávění příběhu o ustanovení dnes smíření snad přijato s platností provedeného obřadu. Co jsme slýchali a o čem víme, co nám otcové vyprávěli, nebudeme tady jejich synům, budeme vyprávět budoucímu pokolení o Hospodinových činech. Tohle je žalm 78 a zároveň je to tak trochu nasvícení podstaty rabínského judaismu, vyhnanců, kteří nejsou doma, kteří jsou rozptýleni po celém světě a ty příběhy, které se odehrávají ve svaté zemi, které známe ze Starého zákona, jsou svatou vzpomínkou na to, jak to bylo kdysi dávno, a taky částečně svatou nadějí, vyhlížející, že možná už příští rok budeme smět ten nebo onen svátek slavit v Jeruzalémě. Hošana, Havá, Jerušalaj. A teď, jestliže se vlastně vyprávění příběhu stává platným uskutečněním toho, co ten příběh vypráví, tak máme tu nejlepší nápovědu k tématu, které je dneska před námi. Protože Jejda, že ty to známe, dokonce hebrejština sama napovídá tím, že slovo hebrejský, které se do češtiny překládá slovo, je davar. A to znamená čin. Tedy davar to je buď slovo nebo čin, protože slovo je vlastně čin. Nemělo by nás to překvapovat, jestliže Židé věří v Hospodina, který tvoří slovem, povolává k vidí to, co není tím, že řekne budiš světlo a je světlo, takže Boží řeč, Boží slovo je vlastně tvůrčí čin. A tak možná nemůžeme, říkají rabíni, provádět předepsané rituály na tom zvláštním místě, které Hospodin vyvolil, protože je po většinu té doby dokonce politicky nedostupné. Ale můžeme se o tom vyprávět příběh a ta slova jsou nadána mocí. Co to činí? Takže tohle je výchozí úvaha. Dokonce víte, že v židovské mystice se tahle pozoruhodná úvaha nad mocí, jíž je prostoupeno Boží slovo, tedy hebrejská Bible Tóra, ještě stupňuje tady to učení. My to známe z některých žalmů, kde žalmista tak jako úžasně děkuje Hospodinu, že jeho slovo je prostoupeno světlem. Že jeho slovo svítí. Svíceno má mín a světlo se scéne na každý den, nespane slovo tvé. Asi víte, že rabíští učenci věřili, že když se člověk vloží do tajemství Tóry, když se vystavuje blahodárnému působení Božího slova, když čte ty příběhy a studuje, tak se vlastně sluní, opravdu se vystavuje jakési záři. A pokud tak činí svědomitě po celá desetiletí, tak to světlo vystupující z Tóry, jehož blahodárným účinkům se vystavoval, začne svítit z jeho tváře. Takže ten učenec je potom nazýván kráčející Tóru, chodící Tóra. On svítí tím světlem, které vyzařuje z Tóry. A právě v tomto momentu, když si představíme toho učence, který se celý život noží do tajemství hebrejské Bible, natolik, že její moudrost svítí z jeho tváře, tak tady v tomhle momentě můžeme navázat s tím prapočátkem hnutí duchovní obnovy, které už bylo zmíněno, hnutí východoevropských chasidů. Hnutí jehož báhný zakladatel Baal Shem Tov, který byl samozřejmě vychováván v téhle prastaré tradici židovské moudrosti a věděl a věřil, že Tóra je prostoupena Božím světlem. Světlem, které je starší než slunce. Podle rabínských vykladačů to je to světlo, které vzniklo, jak se to vypráví v Genesis 1. kapitole, ještě dřív než vzniklo slunce. A každý, kdo se noří do tajemství Tóry a studuje ji nejlépe hodiny, denně, tak se vystavuje tomu blahodárnému světlu. Ale to bylo velké dilema Baal Shem Tova, který žil v 18. století v oblasti dnešní Ukrajiny a protože to byl hloubavý mládenec, tak často trávil dlouhé nejen hodiny, ale dny nebo prý dokonce týdny uprostřed hlubokých karpatských lesů a rozjímal tam mimo jiné také nad tím, co mají dělat jeho souvěrci, tak jako on, chudí Židé, většinou se živící směnou zboží, většinou to byli kupci, kteří trávili skoro všechen svůj dělý čas na lesních a polních cestách, spojujících ty vzdálené vesnice a městečka východní Evropy. Takže nemohli studovat Tóru. Neměli na to ani vzdělání, ani čas, ani energii, ani kapacitu, ani motivaci. A jestliže tehdejší rabíni doporučovali lidem zkroušením všelijakými těžkostmi života, tak jestliže věřícím židům rabíni doporučovali, ať tedy nacházejí duchovní útěchu a nacházejí zdroj duchovní síly studiem Tóry, a oni fakticky nemohli studovat Tóru, skoro nikdo z nich neměli na to ani dost klidu, ani dost ostatních předpokladů. Ale za to trávili většinu bdělého času na dlouhých lesních cestách spojujících jednotlivé lesnice východní Evropy. A tehdy vám však Tov znovu připomene v tom svém velkém zápase, který sám vybojovával v lese, někdy se říká, že hnutí klasické duchovní obroty se vynořilo z lesa. Protože ano, v lesích on trávil ty dlouhé dny a možná týdny. A tehdy si připomněl tu prastarou židovskou moudrost, která je také křesťanskou moudrostí, konec konců možná jste ji slyšeli od Jana Amose Komenského, když jsme v evangelickém kostele. A sice, že Pán Bůh dal člověku dvě knihy. Knihu svého slova a knihu svého stvoření. A obě ty knihy, kniha Božího slova, tedy příroda, tedy Bible, ta kniha ušinského smyslu, a kniha Božího stvoření, tedy příroda, prozrazují tentýž rukopis. A ačkoliv Vášenkov a jeho souvěci nemohli dlouhé hodiny denně studovat svědky Tóry, tedy tuhle písemnou knihu studovat moc nemohli, tak mohli pozorovat jedle a buky a duby a poslouchat zpěv ptáků a šumění větru v korunách stromů a sledovat ty nádherné zalesněné kopce východní Evropy, mohli se zaposlouchávat do hlasu stvoření. A Vášetov přichází s takovým novým výkladem prastaré výpovědi proroka Izajáše, který asi většinou známe, protože zaznívá v křesťanských bohoslužebních formulací. Celá země je plná Boží slávy. Mlo kolhá árecké vodou. Možná někdy to znáte z trošku rozšířené, plná se nebesa i zem tvojí slávy. Izajáš hledí kolem sebe a říká, celá země je přeplněná Boží slávy. Jenom když na ní pohlédneme vnímavým okem, tak to světlo, které je starší než slunce, to světlo Hospodinovy moudrosti a slávy, které prostupuje stránkami té knihy, anebo řádky té Boží knihy v tom užším slova smyslu Bible, tak to též světlo, ta až moudrost a sláva stvořitele, která se odráží v textu písma, září v těch větvích stromů a v tom zpěvu ptáků a v té nádherné, i když zároveň velmi drsné, divoké, východoevropské přírody. A najednou říká Vášenkov, člověk není omezen, pokud hledá Hospodinovu tvář. Na ty vzácné vyšetřené chvíle nad svědkem Tóry v synagoze při těch náboženských úkolech. Ale kdykoliv a kdykoliv, když jde po cestě a nese ranec zboží z jedné vesnice do jiné vzdálené vesnice, tak může ty stromy kolem sebe vnímat jako stránky toho. Může v nich rozpoznávat jiskrky svatého světla, které prostupují všechny stvoření. Může číst knihu přírody. Příroda je naše první Bible, jak to krásně říká františkánský teolog Richard Rohr. Dlouho předtím, než jsme my lidé měli tu knihu, které říkáme Bible, naši předkové hleděli na dílo božích rukou v podobě přírody. Teď nebesa vypravují boží slávy, tak já neznám, jak to se žádám. Jo, a teď tohle je tak hudně vyjádřená podstata té chasické duchovní cesty, kdy nejenom v synagoze, nejenom nad svitkem Tóry, nejenom při náboženských úkonech, ale uprostřed všedního dne, pokud hledíme kolem sebe s vystupňovanou vnímavostí, zjišťujeme, vnímáme, spatřujeme, že celá země je plná Boží slávy. A nebo spolu se žalmistou, to je další oblíbený klasický verš, Shiviti Adonai, Lamedi Tamid. Hospodina stále před oči si staví. Nebo přesně řečeno, kamkoliv pohlédnu, vidím Hospodina. Kterýkoliv okamžik v čase a kterýkoliv bod v prostoru se může stát příležitostí k setkání se svatou přítomností, jak jeden z pokračovatelů Bárušema, Lévijská z Berdyčeva, vyjadřuje v té slavné písni. Kudy chodím ty, kde stojím ty, jenom ty, zase ty, pořád ty, dobře se mi daří ty, všechno se mi zmaří ty, jenom ty, zase ty, pořád ty, nebe ty, země ty, nahoře ty, dole ty, na každé cestě, v každém městě, jenom ty, zase ty, pořád ty. Byste měli dojem, že jsem zapomněl, na jaké téma jsem si říkal, že promluví tuto přednášku, tak ústřední motiv román Egona Ostrovského, nazvaného Bůh bez pána, je tahle mise. Tenhle Ostrovského román, který vyšel v roce 1937 a ve kterém se velmi výrazně projevuje Ostrovského setkání s chasidismem, tak krouží kolem motivu, který, jak se píše na straně 212, pane domu, pane světa, chci ti říkat ty, kudy chodím ty, kde stojím ty, jenom ty, zase ty, pořád ty, je mi dobře, jsi to ty, od zlého mě chráň, ach ty jsi východ, ty jsi západ, ty jsi sever, ty jsi jich, nebe ty, země ty, nahoře ty, dole ty, ať jdu kam, čím světem všude ty. Je to trochu převásněné, je to ta samá píseň. Lévijská z Berdyčeva, chasidského mistra, jako ústřední motiv jednoho z románů Egona Ostrovského. Ale než se dostaneme ještě podrobněji k tomu, jak tahle pozoruhodná tradice židovské mystiky, jak tohle hnutí duchovní obrody, které svého času zachvátilo většinu východoruských židovských obcí a proměnilo je k nepoznání, zasáhlo také tedy ty naše končiny, zejména prostřednictvím krásné obrody. Tak než se k tomu dostanu, tak ještě přece jenom pár slov, možná po některé z vás je to opakování a tyhle věci znáte, ale přece. Už jsme se řekli na samém počátku, že v rabínském judaismu je vyprávění příběhu něčím mnohem víc než nějakou kratochvíli nebo předávání nauky v nějaké zapamatovatelné podobě. Předávání svaté tradice z pokolení na pokolení, z otců na syny, z matek na dcery, prostřednictvím vyprávění příběhů o velikých a slavných hospodinových činech, je tak trochu jádrem toho, co judaismus je. To jste slyšeli asi, že že se říká, že židovské děti nepotřebují katechismus, protože doma se svými rodiči slaví svátky. Těžištěm slavení svátku není synagoga, je to domácnost. Svatost Hospodinova oltáře přešla po tom, co byl Hospodinův chrám zbořen, na jídelní stůl židovské domácnosti. Jak se tady říkám. A jestliže se slaví Pesach, to je v tomhle období, tak asi to máme na obzoru, tak jistě víte, že mezi těmi přikázáními toho, co je potřeba nejenom si třeba myslet nebo nějak se na to soustředit, ale udělat, je vyprávět ten příběh. Vyprávět ten příběh a navíc ho vyprávět tak, aby každý, kdo se toho společného slavení účastní, to vyprávěl tak, že se to týká jeho. Každému pokolení je povinností každého Žida slavit tento svátek. Takže on je vyváděn z Egypta. Ten příběh se stává čímsi, co spojuje vypravěče a posluchače. A všichni společně se ocitají uvnitř toho příběhu, jako jeho aktuálně probíhající kapitola. A silnější význam, že by to ani moc mít nemohlo, jak jsem říkal, je, jestliže vyprávění příběhu o smírčích obřadech na den smíření má platnost těch obřadů. A nemělo by nás to překvapovat, jestliže židovská víra je bytostně spojená s vírou Hospodina, který svým slovem stvořil nebesa i zem. Veškerá skutečnost, jaký vnímáme kolem sebe, je Boží vyprávění. To je ta hlubinná struktura reality. Bůh na počátku začal vyprávět příběh vesmíru a pořád ho ještě vypráví. Na počátku začal vyprávět příběh lidského pokolení a pořád ho ještě vypráví. 17. července 1973 začal v Porovské porodnici vyprávět příběh Pavla Hoška a pořád ho ještě vypráví. A dalších 120 let bude. Bůh stvořil člověka, protože byly příběhy, možná znáte to větu, Eliho význam. A když už jsme zmínili ten smíření, když jsme zmínili Pesach, tedy slavnost vysvobození z egyptského otroctví v dobách Mojžíšových, zmíníme ještě Chanuku, svátek, který možná máme ještě v paměti, kdy se zase ukládá těm, kdo světí Chanuku, aby v době, kdy zažehnou Chanuková světla, ustali od domácích všelijakých aktivit a pochůzek, sedli si spolu a nic nedělali, kromě vyprávění příběhů. Aby si prostě vyprávěli příběhy, třeba z Bible, ale nemusí to být z Bible, může to být z doby středověku, většinou jsou to nějaké příběhy z jednotlivých etap židovských dějin. A to je podstatné při slavení osmidenního svátku Chanuka. Prostě na těch 20 minut, půl hodiny si prostě sednou a nic nedělat, vyprávět příběhy. Teď se vrátíme s vaším dovolením zpátky těm chasídům. Tak Válšentov přináší tenhle ohromný objev, který ale není jeho jaksi autorský objev, tak on prostě nějak znovu spatřil v knize žalmů. To, co žalmista věděl, že když hledí na zalesněné kopce, tak pozoruje Boží rukopis. Že když hledí na hvězdné nebe nad hlavou v noci, tak to nebe vypravuje o Boží slávě. Že jsme sice někdy hluší a slepí, ale ta kniha Božího díla, Boží díla Božích rukou nebo jeho stvoření mluví. Máme-li uši k slyšení. Zpívá. Velký magic Mezeriče vždycky mizel záhadným způsobem prostřed všech jakých činností a vzbudilo to údiv a zvědavost mezi jeho žáky a ukázalo se, že vždycky se nějak tak vytratí, ale krypí. A tak se mezi sebou dohadovali, co tam jako chodí dělat, až jeho nejvěrnější žák šnerozal na zvědy. Nakonec přišel na to, o co jde velký magic mezi, že se chodil k rybníku učit žabí píseň. Učit se, jak žáby chválí Hospodě. Tenhle příběh se možná slyšeli podle chasíků. Každý tvor má svůj zpěv, dokonce každé stéklo trávy má svůj zpěv. A stačí se prostě zaposlouchat, případně přidat k tomu tisícihlasému chóru, který všelijde stvoření zpívá k Boží slávě. Ale my jsme mluvili o jiskvěrkách svatého světla, prostupujícího všelijde stvoření. A o tom, že chasický mistr dokáže ty jiskvěrky světla, které prostupují všelijde stvoření, vnímat vystupňovanou vnímavostí, která je podstatou klasické zbožnosti. Hospodina stále před oči si stavím, celá země je plná Boží slávy. A týká se to tedy nejenom přírody jako díla Božích rukou, ale i těch všednodenních činností, jako škrábání brambor a vaření bramborové polévky. To jste asi taky slyšeli, že totiž i tyto obyčejné úkony všedního dne lze pozdvihnout důstojnost bohoslužby, když člověk v té bramborové polévce dokáže vnímat jiskérky svatého světla. Když se ptali Lejba svěna Sáry, proč váží tak dlouhou cestu, aby mohla spomínit pár chvíl stávit v přítomnosti svého mistra velkého magia z Meziříče, jak on na to odpověděl, já jsem nechodil do Meziříče, abych naslouchal mistrův výklad Tóry, ani jsem tam nechodil, abych byl svědkem toho, jak jsem si na moze modlí. Já jsem tam chodil, abych se díval, jak se zavazuje tkaníček. Protože chasický mistr, který dokáže vnímat jiskvěrky svatého světla prostupující všeliké stvoření, se dřív nebo později stane světlovodem, vodičem svatého světla. On je totiž nejenom vidí ty jiskvěrky svatého světla, ale tak jako ten, kdo se noří do tajemství Tóry tak dlouho, až to světlo, které září z Tóry, začne svítit z jeho tváře a on se stane svítící, chodící Tóru. Tak podobně, když člověk dokáže takhle jako svítek Tóry vnímat zalesněné kopce východní Evropy, tak nejenom vnímá to světlo, ale stává se jeho pokračování. To světlo potom svítí z jeho slov a z jeho činů. Ne jenom z těch náboženských, z těch zvláštním způsobem svatých, ale právě z těch nejobyčejnějších, jako je zavazování kaníček nebo škrábání brambor. A teď se dostáváme k rozhodující myšlence. Ten Lejb syn Sáry zdaleka nebyl jediný, to by byl hrozně daleko od bydliště svého. Ve skutečnosti velká část chasínů měla svého duchovního učitele desítky kilometrů daleko. Ty obce od sebe byly vzdálené. A mnozí z těch chasických žáků toho svého duchovního mistra viděli jenom dvakrát, třikrát za rok. Takže dokonce i to sledování, zavazování kaníže. Nemluvě samozřejmě o výkladu Tóry a nějakých duchovních přednáškách a tak dále. Mohli sledovat jenom párkrát za rok. Ale pozor. Ačkoliv bylo možné jenom v těch vzácných řídcích okamžicích opravdu vidět mistra, jak mluví, být svědkem jeho činů, tak zároveň, a to je chasické učení o moci vyprávění, zároveň bylo možné o těch mistrových činech a slovech vyprávět. To jest, já sice nevidím Mošeho Lejba ze Sacova, který který chodíval uprostřed noci tajně ošetřovat nemocnou vdovu. Mošel jich zasahovat konec konců dávno prošel bránu věčnosti. Ale jsem schopen slyšet příběh, který je o tomhle zvláštním Rebeho konání vyprávěn. A chasidem věří, že to světlo, které svítilo z Mošelejva ze Sazora a z kteréhokoliv dalšího duchovního učitele, z jeho slov a z jeho činů. Takže to světlo se ukrývá do vyprávění o těch činech a slovech. Že to vyprávění je pokračování toho světla. Takže ačkoliv Mošelejv ze Sazora a další slavní duchovní mistři tradice jsou už dávno na druhé straně věčnosti. Vyprávění o nich je tady pořád s námi. A kdykoliv jsou ty příběhy znovu vyprávěny, pokračuje proudění svatého světla, které stálo u jejich zrodu. Takže ten, kdo viděl světlo vycházející z Baal Šem Tova a zaznamenal to, co viděl do vyprávění, tak vlastně zachytil to světlo, které dál proudí kdykoliv a pokaždé. Je ten příběh, třeba i po 50. ten týž příběh, znovu vyprávěn. Tohle je klasické učení o světle, které se ukrývá do příběhu. Vzpomínáte, jak se jmenuje tohle naše společné zamišlení. A blíží se pojít. Světlo ukryté do příběhu. Příběhy jako nádoby svatého světla. Světlo se odívá příběhem. A příběh je-li aktuální právě, je oděv, ve kterém se halí svaté světlo starší než slunce, které přináší tu uzdravující moc, to dobré kouzlo, které stalo na počátku. Však to znáte možná z původní stránky Bubelových chasických vyprávění. Že příběh je správně vyprávěn, je nositelem té moci, která stála u jeho zrodu. Lidé prosili jednoho rabijového, že řekl, kdo dal všem mým žákem a těm vypráví nějaký příběh. Příběh odpověděl, se má vyprávět tak, aby dokázal pomoci sám o sobě a pokračoval. Můj dědeček byl chromý, jednou prosil, aby vyprávěl něco svému učiteli, a tím začal líčit, jak svatý Bášem při modlitbě skákal a tančil. Můj dědeček vstal a vyprávěl, a vyprávění ho stalo natolik, že najednou začal sám skákat a tančit, aby ukázal, jak to dělal mistr. V tu chvíli se uzdravil. Dědeček zapomněl, že nemůže chodit. Ten příběh se ho zmocnil natolik, že se znovu stalo. Elie Wiesel v té své zvíce klasických příběhů vypráví jiný příběh, který má velmi podobnou pointu, která vyústí za několik okamžiků do mojí pointy v rámci tohohle našeho zavištění. Když rabbi Baal Šem viděl, že se na židovský národ malý nějaké neštěstí, chodil se zpravila usedat na jisté místo v lese, aby na zapálil ohně, poříkal určitou modlitbu a potom učinil zázrak, již neštěstí odvrátil. Později, když se jeho žák Magit v Mezeriče snažil pohnout nebesa, ze stejných příčin odešel na stejné místo do lesa a řekl: poslyš, pane světa, já nevím, jak rozdělat ten oheň. Modlil však ještě poříkat u ní a stal se zázrak. Později chodíval do stejného lesa Mošelejv ze Sazora a prosil za svůj lid těmito slovy: nevím, jak rozdělat ten oheň, ale snad vím, kde to místo v lese, to by mělo stačit. Stačilo to, i tentokrát se stal zázrak. Nakonec přišla řada na Lužické. Hlavou dvaní se do doma přesla, tak to hovořil Bohu. Nedokážu rozdělat ten oheň, neznám tu modlitbu a ani to místo v lese nemůžu najít. Vše, čeho jsem schopen, je vyprávět tento příběh. Snad by to mělo stačit. Stačilo to. A síla v době otců zakladatelů chasidského hnutí ještě vyjadřovaná jako zázračná moc modlitby, jako kdyby vstoupila do toho vyprávění. Ale to vyprávění jí dál obsahuje, neslí, má léčivé účinky, asi ten věří, že vyprávění příběhu přibližuje vykoupení, působí tykur olam, nápravu světa, hojí zranění lidských duší, urychluje příchod Mesiáše. Že je to dobré kouzlo. Že je to opravdu něco, to vyprávění o chasických duchovních učitelích, je jako dobré kouzlo, které léčí poraněnou skutečnost. Dobré kouzlo. Na křesťanském kostele, tak to s dovolením řeknu, jak se řekne anglicky evangelium. Řekne se dobré kouzlo. To slovo gospel je ze staroanglického good spell. Je to příběh, který má v sobě moc dobrého kouzla. Vůbec to nemusíme chápat, nechápeme to magicky. Možná to dobré kouzlo ani ne tak, že by začarovávalo, ale možná nás odčarovává ze všech těch mrákot a iluzí, do kterých někdy zapředáme. Dobré kouzlo, vyprávění příběhu, které způsobuje to, co je obsahem vyprávění. A teď tedy s vaším dovolením Korinta tyhle ty tři knihy, které, až se člověku trošku tají, všechny tři vyšly v roce 1937. To není z hlediska dějin českých a moravských Židů moc dobré datum. To není moc veselý letopočet. Nicméně, jsou to knihy tří českých spisovatelů židovského původu. Ivana Holbrachta, navíte, jeho maminka se jmenovala, byla rozená Schoenfeldová a byla židovského původu. Ivan Holbrach se zamiloval do karpatské Rusy, ale ne tedy jenom v souvislosti s Nikolou Šuhajem loupežníkem, ale také v souvislosti s těmi strašně zajímavými lidičkami, kteří mu něčím připomínali teda maminku, ale jenom v nějaké míry. On bydlel v podnájmu u hasičského ševce a sledoval tam ty příběhy hasičské komunity. V té podkarpatské Rusi bylo spousta hasičských Židů. Takže potom ta jeho kniha Golet v údolí, napsaná ne s nějakou vášní konvertity, to ne, že by tam obrat si vzplál chasickým zaměcením, ale s takovou laskavou, humornou, národopisnou, sympatizující perspektivou povíkový triptych nazvaný Golet v údolí, dvakrát sfilmovaný, možná jste viděli film Hanele nebo Golet v údolí. Tak to je ten jeden svědek. Jo. A připomínám, že chasické hnutí, jako hnutí duchovní obrody, se na jednu stranu do Čech a na Moravu nerozšířilo. Zasáhlo mnohé oblasti východní Evropy a třeba v Polsku i v Maďarsku, ale v Čechách a na Moravě se nerozšířilo prakticky. S jednou pozoruhodnou, strašně důležitou výjimkou, která se týká našeho tématu, rozšířily se tady chasické příběhy. Vyprávění o chasidech. Takže ve světle toho, co bylo řečeno, o významu vyprávění, jestliže to jediné, co se do Čech a na Moravu dostalo z chasického hnutí, jsou příběhy, tak je to to nejdůležitější. Egon Ostovský, rodák z Hronova, z česko-židovské rodiny, který v části svého díla nějak reflektuje ty svoje židovské kořeny a ty své vnitřní zápasy. A mimo jiné také chasidé, kteří na jednu stranu pro ty středoevropské Židy představili trošku něco, trochu se toho lékali, zdálo se jim, že to tak jako by trochu dýchá nějakým takovým podivným závalem středověku. Ale zároveň je to fascinovalo, Franz Kafka byl fascinovaný chasickými příběhy. A já vám potom Egonu Ostovském čtu jenom několik řádků o jeho vlastní zkušenosti, když zabloudil do klasické modlitevny na svátek Purim. Zase je to pro tohle období relevance. Zapadli jsme do nevídaných končin. Jdeš po chodníku, jaké se slepé uličky, tak vstoupíš do odřených dveří s rozbitou skleněnou tabulí, to jdeš do obchodu, kde to páchne lihem, kůží, cibulí a stojíš na jednou stovky kilometrů od míst, která si před minutou míjel. Mraveniště bradatých židů, řeštících a pobíhajících sem a tam. Řeš, kterou si nikdy neslyšel, nepřeberné bohatský klobouk, ušiák, učepic a louček. Jaké si nikdy neviděl, modlitby nebo hádky, nikdo to nepozná. Táhle halikání a ty tváře, které a přece pohyblivé, nejklidné, zvědavé, chytrácké a jedna důležitě si nevyspytatelný podobná. Tohle je fascinující zkušenost egonáuslovského v jedné pražské, dočasné, chasické modlitevně. To byli uprchlíci z východní Evropy, kteří se prostě nějakou dobu ocitali v Praze a on byl zaveden tady na prostě ten svátek Purim a celý ho literárně potom zakomponoval a myslím, že nebo má dům bez pána, který vyšel, představte si, v roce 1937. A tím pádem logicky, protože od roku 1937 do roku 1939 je jenom krátká doba. Tak tahle kniha stejně jako ta třetí, ke které se za chvíličku dostanu, která taky vyšla v roce 1937, tak se brzy stala vlastně zakázanou literaturou. Ale přece je to tohle pozoruhodné trojí svědectví o chasické vypravěcké tradici v české krásné literatuře. Od jejich hrdinů nikoli druhé, třetí lidi. Můžeme mít výhrady k politickým názorům Ivana Olbrachta, ale Nikolostovský český Kafka, jak se mu říká. A také mladší bratr Františka Langa, Jiří, který jako syn z českožidovské, pražské, vinohradské, doznačuje asimilované rodiny. V klasické nauce najednou objevil nejenom hlas svého vlastního původu a svého vlastního židovství, ale on skutečně konvertoval. On se rozhořel svatým zanícením. A přestože ta jeho kniha, která se jmenuje Devět bran, a ne Chasidů tajemství, je psána s jakýmsi takovým laskavým humorem, který není jízlivý, ale který samozřejmě přece jenom, že to byl vzdělanec, taky trošku prozrazuje jakýsi ironický odstup, ale ten humorný odstup mu nebrání hlásit se celým srdcem k tomu klasickému učení a tomu mystickému zanícení, který ačkoliv se původně teda léká, já vám přečtu, co, jak vzpomíná na tu svou památnou cestu z pražských Vinohrad vlakem až do Haliče, až do dalekého Imperovců. Neschudná je cesta do říše kasínů. Cestovatel prodírající se houštinami pralesů, neskušený a nedostatečně vyzbrojený, není větší odvážence, než ten, kdo se odhodlá vniknout do světa klasického, nezvedného a obdivujícího svým podivnictvím. 19letý hoch, vychovaný jako všechna tehdejší mládež do hasínajících tradicí své generace předválečné, opouští v roce 1913 Prahu, půzen tajemnou touhou, kterou ještě ani teď, po odstupu tolika let, si nedovede vysvětlit. A odjíždí jednoho letního dne na východ, do ciziny. Neboť brána do říše chasínů se před nikým neotevírá rázem, je uzavřena dlouhým řetězem strádání tělesného i duševního, ale ten, kdo ní jednou nahlédl, nezapomene nikdy bohatství, které tam spatřil. Skrytí zraků světa jsou vládcové této říše, avšak ještě dnes po letech vybavují se mi všechny ty postavy na pořád. Nejen ti, které jsem osobně znal, ještě ti, o nich jsem tolik slýchal a četl starých hebrejských knihách. Ožívají přede mnou celé své velikosti a síle. Cítím, že jsem přemožen. co si mě nutí, abych se koupil pera a vypsal vše věrně, jak nejlépe dojedu. S tímto předsevzetí Jiří Langer usedl a napsal knihu, o které se říká, že to je knižní zázrak české literatury, o které komparatisté říká, že to je pravděpodobně nejlepší tlumočení chasické vyprávěcké tradice do evropských jazyků. Jiří Langer byl mimořádně dobře vybaven, uměl perfektně hebrejský, perfektně jidiš, perfektně německý, perfektně český. Byl nadaný také básnický, takže on zřejmě opravdu velmi úspěšně převedl tu živost a živelnost a jakési jiskření mezi humorem a mystickým zanícením do toho módu české řeči. A nakonec sám o tom říká, že to spatřil smysl svého života. Přetlumočit to poselství klasických příběhů do české řeči, do českého jazyka. A tak tady máme tajemně s tím též letopočtem 1937 tři významná díla české krásné literatury. Jejich společný jmenovatel je nejenom úžas a zasaženost tím světlem, které prostupuje klasické příběhy, což Olbrak, Hostovský i Langer jednoznačně říkají, že je to nějak přemáhá. Ale zároveň, jestli je pravda, že v těch příbězích je ukryté světlo, jestli je pravda, že je v nich ukryté to světlo, které je starší než slunce, jestli je pravda, že to světlo, které vycházelo z hrubého slov a činů, se odělo do vyprávění o jeho slovech a činech. A kdykoliv je příběh o hrubého slovech a činech znovu vyprávěn, pokračuje to proudění svatého světla. Takže ačkoliv česká moravská kultura zůstala tedy ochuzená o faktické rozšíření toho chasického hnutí duchovní obrody, tak zdá se, že dokonce i kdybychom neměli ty krásné překlady Buberových a Vízlových a dalších souborů chasických příběhů, tak to nejdůležitější máme. Všechno, co máme my, obyvatelé této krásné země, v srdci Evropy, jsou tyhle příběhy. Mělo by to stačit, abych si dovolil parafrázovat pointu onoho příběhu o tom, že Izrael z Ružinu seděl na Belči a tak to hovořil Bohu, nemůžu najít to místo v lese, neznám tu tajnou modlitbu a ten oheň nedokážu rozdělat vše, čeho jsem schopen, je vyprávět.